Estades a escoitar Radio Rianxo Fala. Un proxecto radiofónico elaborado polo equipo de normalización lingüística do IAS Félix Muriel de Rianxo. Benvidas e benvidos ás nosas ondas. Embarcaremos nesta andaina coa colaboración e participación de departamentos didácticos, biblioteca e comunidade educativa de Rianxo. A nosa sintonía musical é Cancro Cun de Berrogueto.
Hoxe temos o prazer de ter con nós a Soledad Felloza, actriz, contadora de historias, fotógrafa, escritora e dramaturga. Ola Soledad, benvida a Radio Rianxo Fala. Vostede nace en Uruguai, ás beiras dun río que en lingua guaraní significa páxaros pintados. Contenos brevemente a súa relación con Galicia, coas nosas xentes, a nosa cultura. Como se sinte aquí nesta terra tan lonxe da súa?
Pois a verdade é que a miña relación con Galicia é de amor. Puro amor. Amor ao home, a un galego, pero amor á xente de aquí, á terra, á lingua e ao recibimento que eu teño aquí, porque a verdade é que eu síntome como na miña casa. É certo que estou a 9.534 quilómetros de donde eu nacín, pero eu teño a sensación de que aquí nacín de novo.
Vese claramente que domina a nosa lingua. Que a motivou a falar en galego e que vantaxes ou atrancos tivo para vostede esta escolla?
A ver, eu tiña claro, si, eu sempre digo, se estivera en China falaría chinés, se estivera en Inglaterra falaría inglés, se estou en Galicia, para min é lógico falar galego. Atrancos poucos, a veces que a xente teima en falarme en castelán como que eu non vou a entender, pero ventaxas todas, dende que eu falo galego, traballo en Brasil, traballo en Angola, traballo en Portugal, en Cabo Verde, o sea, a lingua ábreme as portas e, ademais, permíteme coñecer o universo inmenso que é Galicia.
Os contos son todos iguais, independentemente da lingua na que sexan contados?
A ver, os contos poden variar segundo o lugar onde se contan, as emocións de quen conta, o coñecemento, as vivencias, pero as historias sí que son máis ou menos as mesmas. As persoas somos as mesmas en todo o mundo. O que varía, en todo caso, é o contexto.
Coincidirá comigo que ao contar historias transmítense símbolos, roles, valores, e que en moitos contos están presentes estereotipos de xénero. Como é vista a figura da muller na nosa narrativa?
A ver, estamos en tempos de replantexarnos moitas cousas. Eu non teño medo a encontrar contos de tradición oral que esos roles de xénero a veces non son o que hoxe en día consideraríamos políticamente correctos, porque eu penso que tamén temos que coñecer o que estaba mal para poder decidir do que está ben, ¿no? Pero sí que é verdade que, por sorte, estamos mudando moito os contos, estamos mudando moitos contidos, pero non tanto porque os estemos reinventando, sino porque están agromando. Había moitísimas historias que estaban agochadas, moitísimas historias de mulleres que fixeran moito e que fan moito, e entón, por sorte, agora a literatura pois reflicte todo eso e o conta.
Hai tempo dicía que ainda non tiña contado o seu mellor conto. Xa o conseguiu?
Non, acho que non.
Pois moitas grazas e moita sorte. Agardamos volver a desfrutar das súas historias e da súa compañía, aquí en Rianxo. Xa sabe onde estamos.
Eu encantada.
Despedimos o programa de hoxe coa nosa sintonía habitual. Agardamos teña sido do voso agrado. Na parte técnica contamos coa colaboración de Iván Otero e Marto Domínguez. En a locución, Mauro Ribeiro, e quen vos fala, Antía Lamas. Quedades convidados e convidadas á nosa próxima misión, a Agardámosvos en Radio Rianxo Fala.